Na zahtev klijenata prevodimo i sve sadržaje sa španskog jezika na poljski i to po najboljim uslovima, kako po pitanju brzine i kvaliteta izrade, tako i u pogledu cena, koje su u najmanju ruku pristupačne. Iako su prevodi dokumenata i različitih vrsta dokumentacije najčešći zahtevi koje nam upućuju klijenti, kod nas vas očekuju i prevodi mnogih vrsta materijala. Tako recimo, prevodimo tekstualne sadržaje različite tematike, novinske članke, te udžbenike i romane, beletristiku, poeziju i prozu, ali i audio i video sadržaje, počev od animiranih, crtanih, igranih i dokumentarnih filmova, preko serija, reklamnih poruka, pa do zabavnih i informativnih emisija. A uz uslugu prevoda nudimo vam i uslugu sinhronizacije i titlovanja prevedenih materijala. Shodno vašim zahtevima nudimo vam i prevođenje web sajtova, softvera i online kataloga, ali i reklamnih materijala svih vrsta. Također smo usmereni i na usluge usmenog prevođenja, odnosno naši prevodioci i sudski tumači. Specijalizovani su i za šapatno i za konsekutivno, ali i za simultano prevođenje, a vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje za događaj koji organizujete. Kako su u našem timu i lektori i korektori, to vam nudimo i uslugu profesionalne redakture svih onih sadržaja koje je preveo neko pre nas, a kojima klijenti iz bilo kog razloga nisu zadovoljni. Prevodi dokumenata sa španskog jezika na poljski i overa sudskog tumača. Svako ko želi prevod dokumenata sa španskog na poljski jezik mora da zna i da je u tom slučaju vrlo važno da dobiju i overu prevedenih dokumenata od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Srećom, tu je prevodilački centar Akademije Oxford, u čijem su timu i prevodioci i sudski tumači, tako da će klijenti u relativno kratkom vremenskom roku dobiti i prevod i overu dokumenata, što znači da mogu da ih nesmetano koriste u praksi. Trebalo bi da znate još i to, da imate obavezu i da na uvid dostavite originalna dokumenta, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevedenim pre nego što izvrši overu. Sa španskog na poljski jezik prevodimo, ali i overavamo sva lična dokumenta, a osim izvoda iz matičnih knjiga, venčanih, rođenih i umrlih, lične karte i pasoša, prevodimo i dozvolu za boravak, saobraćajnu i vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta. Također, prevodimo i sva poslovna dokumenta, poput sertifikata, ugovora, faktura godišnjih i revizorskih izveštaja, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, bilansa uspeha i stanja, tekovina Evropske unije, ali i punomoćja, sudskih rešenja i ugovora, te svih drugih pravnih akata. Uz sve što smo pomenuli, kod nas vas očekuju i prevodi svih vrsta uverenja, saglasnosti, potvrda i izjava, kao što su uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, te uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, ali i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama u određenim situacijama. Prevodi tekstova iz svih oblasti sa španskog jezika na poljski. Kada kažemo da prevodimo tekstove iz apsolutno svih oblasti, pod tim mislimo zaista na sve oblasti, jer prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za ovaj segment usluga uz visok nivo stručnih kvalifikacija, imaju i bogato iskustvo, ali i vrlo široko opšte obrazovanje i brojna interesovanja. Zato se lako snalaze sa različitim temama, ma kako one bile kompleksne, tako da vas kod nas, između ostalog, očekuju prevodi tekstualnih sadržaja čija tema je u vezi sa ekologijom i zaštitom životne sredine, zatim politikom, ekonomijom, menadžmentom, svim granama društvenih i prirodnih nauka, ali i turizmom, komunikologijom, građevinskom industrijom, filozofijom, sociologijom i medicinom. a sa španskog na poljski jezik prevodimo i seminarske i diplomske radove, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodataka diplomi, te uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena, kao i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem. Također prevodimo i naučne radove, patente, rezultate naučnih istraživanja, odnosno sve materijale koji su u vezi sa naukom i obrazovanjem. Shodno potrebama i zahtevima naših klijenata, sa španskog na poljski jezik prevodimo, ali i overavamo pečatom ovlašćenog sudskog tumača tehničku, medicinsku i dokumentaciju za tender. Kod nas vas očekuju i prevodi uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i građevinskih projekata, deklaracije proizvoda svih vrsta i uputstva za rukovanje i svih ostalih sadržaja vezanih za oblast građevinske industrije, odnosno medicine i farmacije. Usmeno prevođenje sa španskog na poljski jezik. Ne samo da naši prevodioci i sudski tumači vrše simultano i konsekutivno prevođenje sa španskog jezika na poljski, već su specijalizovani i za posebnu vrstu takozvano prevođenje pomoću šapata. Uz to vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, i to po najpristupačnijim cenama. Kako želimo da svi naši klijenti budu potpuno zadovoljni i uslugom i opremom koju iznajme, to preporučujemo da nam blagovremeno priložite sve podatke o događaju za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno usluga bilo kog tipa usmenog prevođenja, a u smislu broja učesnika, očekivanog trajanja, te karakteristika prostora u kome će se događaj odvijati, kako bismo mogli da prilagodimo ponudu koncepciji samog događaja. Osim toga, nudimo vam i uslugu redakture materijala. Ova usluga se odnosi na sve sadržaje koji su prevedeni od strane nekog drugog, ne našeg prevodioca i sudskog tumača, a kojima klijenti nisu zadovoljni iz bilo kog razloga. Imajte na umu da nas ne interesuje razlog vašeg nezadovoljstva prevedenim materijalima, jer profesionalni lektori i korektori koji su zaduženi za ovu uslugu redakturu teksta vrše u skladu sa pravilima struke, tako da će njihov način rada ispuniti zahteve i očekivanja, čak i onih klijenata koji uvek imaju i dodatne zahteve. Prevodi PR tekstova sa španskog jezika na poljski. Kako su PR tekstovi vrlo zahtevni za prevođenje, kao u ostalom i sav ostali marketinški materijal, a naši sudski tumači i prevodioci izuzetno upućeni u ovu tematiku, možete biti sigurni da vas kod nas očekuju izuzetno kvalitetni i profesionalni prevodi. Sem PR tekstova sa španskog na poljski jezik prevodimo i reklamne letke i flajere, plakate, vizit kartice te brošure i kataloge, kako proizvoda, tako i usluga. Samim tim što imaju dovoljno iskustva, sigurni smo da će pronaći odgovarajući način da prenesu reklamnu poruku i u prevedene materijale, čime će potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda, kojima je poljski maternji jezik, omogućiti da se na adekvatan način upoznaju sa onim što se u tim materijalima reklamira. Na zahtev klijenata prevodimo i softvere, odnosno sve programe i aplikacije koji su vam potrebni, ali i web prodavnice, online kataloge i web sajtove, odnosno sve sadržaje koji su u vezi sa informacionim tehnologijama. Samim tim što su u našem timu i IT stručnjaci, prevodioci i sudski tumači koji obrađuju ovu vrstu materijala, imaju njihovu podršku tokom čitavog procesa, što je vrlo važno za profesionalan prevod svih pomenutih materijala. Napominjemo da se prevodi web sajtova vrše uz implementaciju svih pravila SEO, Search Engine Optimization, što znači da će njihov sadržaj biti dobro optimizovan, pa da će se vremenom još bolje kotirati u pretraživačima. Pored svih pomenutih usluga, vršimo i prevođenje svih audio i video sadržaja sa španskog na poljski. Sem igranih filmova svih žanrova, prevodimo i crtane, dokumentarne i animirane filmove, ali i serije, te zabavne, ali i informativne emisije i reklamne poruke. Sem te usluge, svim zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu titlovanja i sinhronizacije prevedenih sadržaja. Samim tim im je čitav proces znatno olakšan, jer na jednom mestu dobijaju kompletnu obradu svih audio i video materijala, tako da su oni spremni za plasiranje, kako u bioskopu, tako i na radiju, televiziji ili bilo kom drugom mediju. Cena prevoda sa španskog na poljski jezik ili sa poljskog na španski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na poljski jezik ili sa poljskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.